Täna on meil külas Mervi Kalmus, kes töötab meil Eesti Liidu jaoks isikliku töö hingamispäevakooli ning haridustöö juhina. Nii et tere tulemast, kuulame tähelepanelikult. Hommikul, kui ma mõtlesin sellele, et Mervi tuleb meile täna jutlust ütlema, siis ma mõtlesin, et millal see viimane kord oli, kui ta siin käis. Kuupäev mul ei tule meelde, aga see, millest sa rääkisid, on mul meeles. Ja sa rääkisid sõna külvamisest ja seda võib lausa teha kohe raisates. Nii et, ole lahke.
Tere hommikust, hea Haapsalu kogudus. Hea meel on täna hommikul teie keskel siin olla. Tõesti, see on selline kant millegi pärast siin Eestis, kuhu ma väga tihti üldsegi mitte ei satu. Mul on hea meel, et Taavil on meeles see, mida ma siin rääkisin. Sellest on juba, ma arvan, 6 aastat vähemasti möödas. Aga tegelikult ma kõige viimasena rääkisin siin siis, kui oli aastavahetus noortega koos mõned aastat tagasi. Ja siis ma kõnelesin siin viimati. Siis siin ei olnud. Jõudsin enne kiriku algust bussi pealt tulles teha väikese tiiruga vanalinnas ja siin piiskopi linnuse ümber ja Haapsalu küll minu jaoks võõras kant, aga juba oli tunda sellist kevadist kuurordi hõngu, nii et mul on hea meel olla teie keskel täna hommikul. Aga kõige rohkem on hea meel sellest, et ma saan ühes teie kavad Jumala sõna. Ja enne veel, kui me seda teeme, siis ma palun, et me hetkeks langetaksime oma pea. Hea isa, meie süda on avatud ja meie meel on avatud. Ja meie palve on, et sina kõneleksid meie südame vastu oma sõna kaudu, oma lohutuse, julgustuse ja armastuse sõnu. Aamen. Ma ei ole kunagi ühtegi jutlust nõndamoodi alustanud, aga ma tahan küsida, kui palju te teate islami kohta. Veidi kummaline tunne on rääkida kristliku koguduse puldist islamist, aga ma lugesin mõnda aega tagasi ühte sellist huvitavat fakti, et Koraanist on üles loetud 99 Jumala nime või Jumala omadust, mis avavad mingisugusel moel seda, kes Jumal on. Ja kui see pikk nimekiri mul ette sattus, siis ma lugesin seda ja tõepoolest need on väga ilusad nimed ja nende nimede või omaduste taga on selline idee, et meie piiratud inimestena mitte kunagi ei ole võimelised Jumalat lõplikult tajuma. Ja sellepärast Jumal avaldab ennast meile justkui erinevatest punktidest. Islamis on number 1 Jumala nimi, kõige kaastundlikum, järgmiseks kõige armulisem, siis absoluutne valitseja, puhas, rahuallikas, usualustaja ja nii edasi tohutult pikk nimekiri, kuni 99. Jumala omadus on kannatlik. Mis on nagu tore viis seda nimekirja lõpetada, et üle kõige muu on Jumala kannatlikkus. See oli väga huvitav lugemine. Ja kui ma mõtlesin loomulikult oma kristlase vaatepunktist, siis minu teadmist mööda ei ole ei vanas testamendis ega uues testamendis, ei judaismis ega kristluses ühtegi sellist väga pikka konkreetset loetelu Jumala erinevatest omadustest, kuidas me teda mõistame, kuidas me teda tajume, aga mingil moel on sarnane idee olemas ka vanas ja uues testamendis. Meiegi ju saame väga hästi aru sellest, et me oleme patused, et me oleme piiratud ja oma inimlikus piiratuses ei suuda Jumalat lõpuni mõista. Kunagi said inimesed üks-ühel Jumalaga suhelda, aga sellele tegi patt oma tulekuga lõpu. Aga Piibli lugu räägib meile sellest, et Jumal on ikka aegade jooksul ise ennast tahtnud näidata, tahtnud avaldada inimestele. Ja see ilmutus on ka läinud suuremaks seda mööda, kuidas on läinud suuremaks ka inimeste võime Jumalat mõista. Ma usun, et iga mina olen ütelus Piiblis avab mingil moel Jumal olemust. Iga vägev jumalik imetegu annab mingisugust teadmist meile sellest, kes Jumal on. Iga Jumalast antud sõna, mida ta on annud oma prohvetitele, et need seda tema rahvale edasi annaksid, avaldab meile järjest paremini Jumala tahet. Ja loomulikult kogu selle ilmutuse tipuks ei ole keegi muu kui Jeesus Kristus, Jumal inimese kehas. Tema on Jumala kõige selgem ja meie jaoks kõige arusaadavam ilmutus. Ja kui ma mõtlen selle peale, siis ma ei saa teistmoodi kui mõelda jüngrite peale. Nende kogemuse peale, mõelda selle peale, kuidas nemad mõistsid Jeesuse kaudu Jumalat ja mida nemad õppisid Jeesuse kaudu Jumala kohta. Sest tõsiasi on see, et nende elu jooksul kõndides ühes Jeesusega nähes teda, pidi nende arusaamine Jumalast väga palju suuremaks ja laiemaks minema. Kõigepealt loomulikult nad nägid temas neid Jumala külgi või seda olemust, mis oli neile tuttav juba Vanast Testamendist. Nad nägid Jumalat, kellel oli vägi anda elu. Nad nägid Jumalat, kellel oli vägi surm ja haigus tagasi pöörata. Nad nägid Jumalat, kellel oli võim loodusjõudude üle. Aga Jeesuses nägid jüngrid väga palju ka sellist, mis neid tegelikult üllatas. Mida nad mitte kuidagi oodata ei osanud. Näiteks Jeesuse tahtlikus käia läbi patustega inimestega, kes oli oma elus väga halbu valikuid teinud. See oli päris suureks üllatuseks jüngritele. Või Jeesuse tahtmatus või tema võrdlemisi jahe suhtumine kõiksugustesse religioossetesse kombetalitustesse. Aga mis võibolla kõige šokeerivam oli jüngrite jaoks, ühel hetkel nad said aru, et Jumalat on võimalik piinata ja Jumal on võimalik isegi ära tappa. Ja see oli nende jaoks midagi täiesti enneolematust, milleks Vana Testament ei olnud kuidagi neid ette valmistanud, see oli nende jaoks täiesti šokeeriv. Ja siis elasid jüngrid läbi ühe ajaloo kõige kummalisema päeva, mis kunagi on olnud. Selle vaikse laupäeva. Selle päeva, kui tundus, et Jumal on lüüa saanud, et Jumal on surnud, kui mitte miski ei olnud enam loogiline, kui taevas oli vait ja mitte ühelegi palvelega, mitte ühelegi küsimusele ei tundunud vastust olevat. Ja siis sai jüngritele osaks ka kogemus pühapäeva hommikust ja sellest, et Jeesus pärast seda ei olnud ka enam päris endine ja nüüd Jeesus ilmus ja lahkus nende juurest ja Maarja nii väga tahtis teda kinni hoida ja Jeesus ütles, ära hoia minust kinni, sest et minust enam ei saa niimoodi kinni hoida. Aga kui ma mõtlen jüngrite peale ja nende kogemuse peale, siis ma arvan, et apostel Johannes on see, kelle kogemus oli võibolla kõige erilisem. Sellepärast, et olles näinud Jeesust, Jumalat, siin maa peal tavalise inimesena kõndimas, olles näinud tema surma, olles näinud tema muutunud olekud pärast üles tõusmist, siis Johannesele sai osaks veel üks väga eriline viis, kuidas ta õppis Jumalat tundma ja teda nägema. Ja see lugu on meile kõigile tuttav, see on kirja pandud ilmutuse raamatu esimesse peatükki, kus Johannes nägi veel kord Jeesust, aga mitte enam kui tolmuste jalgadega noort rabi, isegi mitte enam kui üles tõusnud issandat, aga Johannes nägi teda nüüd universumi kõikvõimsa valitsejana. Ja ta kasutab inimeste keelt, mis on väga piiratud ja ta üritab kirjeldada seda, mida ta nägi ja mida ta koges. Ja ta ütleb Jeesuse kohta, et tal oli ülpik kuub, vöötatud rinde alt kuld vööga, aga tema pea ja juuksed olid valged nagu valge vill, nagu lumi ning tema silmad nagu tuleleek, mis ning tema jalad olid vasemaagi sarnased, kui see on hõõguvas ahjus, ning tema hääl oli otse kui suurte vete kohin. Tal oli paremas käes 7 taeva tähte ning tema suust välkus vahe kaheterane mõõk ning tema palged olid otse kui päike, kui see paistab oma väes. Midagi täiesti uut Johannese jaoks. Ja kui ta kirjeldab seda lugu, kui ta kirjeldab seda juhtumit, mis temaga juhtus, siis ta ütleb, et kui ma nägin, siis ma langesin tema jalge ette nagu surnu ning tema pani oma parema käemu peale ja ütles, ära karda. Mina olen esimene ja viimne ja elav. Ma olin surnud. Mäletad, Johannes? Ma olin surnud. Ning näe, ma elan igavesest ajast igavesti ning minu käes on surma ja surma valla võtmed. Johannes õppis tundma Jeesust, Johannes õppis tundma Jumalat, kelle käes on kõik võtmed siin maailmas. Kelle ees ei ole suletud mitte ükski uks, kelle ees ei ole suletud mitte ükski haud. Kuningate kuningas ja isandate issand. Kui te mõtlete iseenese peale, iseenda tee peale, iseenda kogemuse peale kristlasena. Tean, et teie hulgas on väga kogenud kristlasi, võibolla on teie hulgas inimesi, kes alles teevad esimesi samme sellel teel. Siis missugune on teie arusaamine Jumalast? Missugusel viisil on Jumal ennast teile näidanud? Missugusel viisil on tema ennast teile ilmutanud? Mida teie olete omal teel õppinud Jumala kohta. Ja ma usun, et teie nende meie hulgast, kes te olete olnud pikalt kristlase teel kõndinud, siis te võite kindla peal koos minuga öelda seda, et Jumal, olgugi, et on muutumatu, ei ole ta ometi ühe ülbane. Ja ühest elueastki ei piisaks selleks, et me võiksime teda lõpuni ja läbinist tundma õppida. Tema juures on ikka midagi sellist, mis on meie jaoks uus. Tema juures on midagi sellist, mis meid teinekord üllatab. Kuidas Jumal sind üllatab? Missugusel viisil, uuel viisil, sina teda jätkuvalt tundma õpid? Ma mõtlen oma viimaste päevade kogemuste peale, siis esimese hooga mulle tuleb meelda see sama hommikune jalutuskäik siin piiskopi linnuse juures. See Jumala vägi ikka ja jälle surmast elu luua. Talvest kevad luua. Või teine mälestus, võibolla kuu aega tagasi ma mäletan, kuidas ma kõndisin ja väljas oli hästi libe ja ma ei näinud seda libedat kohta ja ma kukkusin kõnnitee serval ja ma kukkusin täpselt niimoodi, et samal hetkel tuli nurga tagalt inimene, kellele ma lihtsalt peale kukkusin, kes mind põhimõtteliselt niimoodi kinni püüdis. Ja ma mõtlesin pärast tükka aega Jumala võimele asju murdosa sekundi täpsusega paika panna. Minu elus. Kui paljud teie seas teavad seda vaikse laupäeva kogemust? Kui palju teie seast teab seda, kui sa kisendad Jumala poole kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja küsid, miks, nagu Jeesus ise risti peal hüüdis, miks sa mind maha oled jätnud? Ja sinu kogemus on selline, et sa ei saa mitte mingisugust vastust. Just kui taevas oleks vaikinud, just kui Jumal ise oleks ära surnud. Ma ise olen seda meelt, et mitte ükski kristlane ei saa vist oma elust läbi minna ilma selle vaikse laupäeva kogemuseta. Ma ei tea ühtegi kristlast, kes ei oleks teinekord kisendanud Jumala poole ja saanud vastuseks vaikust. Ma mäletan seda, kuidas me palusime Jumalat mu ema tervise pärast. Kuidas me anusime teda, et ta teeks mu ema terveks. Ja ometi selles vaikuses, mis järgnes, oli ka Jumal. Ja ma arvan, et minule kristliku kogemuse mõttes oli ka seda tarvis. Seda külge Jumalast. Aga kui ma mõtlen jüngrite peale, kui ma mõtlen meie kõigi peale, meie kogemuse peale Jumalaga, siis kui ma loen edasi ilmutuse raamatu algust, kui ma loen seda Johannese erakordset kogemust, siis see kogemus ei lõppenud seal. See kogemus ei lõppenud selles üksikisiku kogemuses Jumalaga, vaid sinna juurde tuli veel midagi enamat. Ja nüüd kohe, kui Johannes on rääkinud sellest, missugusel viisil ta on näinud Jumalat, siis sellele järgneb ilmutusraamatus 7 kirja. Need on meile väga hästi tuntud, need on 7 kirja Jeesuselt eneselt, 7 väike Aasia kogudusele. Ja mis on huvitav selle juures on see, et nüüd Jeesus näitab ennast kollektiividele mingisugusel viisil. Ja kui me loeme neid kirju, siis me avastame, et Jeesus näitab ennast natukene erineval viisil kõigile nendele kogudustele. Mis tähendab seda, et me ka kogudusena peame kasvama, peame õppima järjest enam Jumalat tundma, teda nägema, teda kogema. Need 7 kirja, mis on meile ilmutusraamatusse kirja pandud, neid on erinevatel ajastutel erinevalt tõlgendatud. Meie koguduses tihti peale nähakse nendes erinevates kirjades erinevaid kristliku kiriku ajajärkusid, alates Jeesuse enda ajast kuni tema teise tulekuni. Ja ma mitte mingisugusel viisil ei ütle, et sellist tõlgendust ei võiks kasutada, aga ma siia juurde tahaksin kindlasti rõhutada seda, et need olid päris kogudused kõigepealt. Need olid päris reaalsed kogudused, kes elasid ja kes toimetasid nendes erinevates linnades ja neil olid omad rõõmud ja omad mured ja Jeesus ilmutab nende rõõmudes ja nende mures ennast neile veidi erinevalt. Ja kui te loete neid kirju, neid lühikesi kirju seal ilmutuse raamatu alguses, siis nagu mu õppejõud kunagi Newboldis ütles, et nendes koguduse kirjades on kirja pandud kõik probleemid, millega üks kogudus võib kokku puutuda. Ja kui me vaatame neid kirju, siis seal on tõesti väga erinevad olukorrad. Üks kogudus on liiga väike. Tal ei ole jõudu. Jeesus ütleb Philadelphia kogudusele, sul on vähe jõudu, kuid sa oled hoidnud tallel mu sõna, ega ole salanud mu nime. Võib-olla see kogemus on ka teile tuttav. Teate, mida tähendab olla osaks pisikesest kogudusest, kus võib-olla on rohkem vanemaealisi liikmeid, kus on puudu ühest või teisest vaimu annist, teil on tunne, et sellel kogudusel ei ole jõudu. Ja ometi Jeesus ilmutab ennast, näitab ennast sellele kogudusele, toetab neid, kinnitab ja annab neile ravimisele mure vastu. Teise kogudusse on sisse tulnud eri arvamused, lahkõpetused. Pergamoni kogudus on see, millele Jeesus ütleb, sinu juures on neid, kes peavad kinni Piilemi õpetusest, kes õpetas paalakit panema Iisraeli laste ette püünis paela, sööma ebajumalate ohvreid ning hoorama. Nõnda samuti on sinulgi Nikolaitide õpetusest kinni pidajaid. On neid, kes on tulnud kogudusse, kes on püüdnud kogudust Jumala sõnast ja tõest eemale juhtida. Jeesus näeb seda ja mingil viisil ta ilmutab ennast sellele kogudusele. Siis on seal veel üks kogudus, kui te loete selline tore, aktiivne, tõsist tööd tegev kogudus, aga kõige selle aktiivsuse ja toimetamise juures on kahjuks neil ära läinud meelest nende toimetamise ja aktiivsuse algne põhjus. Armastus. Efeesuse kogudusel Jeesus ütleb, paranda meelt ning tee esimese armastuse tegusid. Tuleb meelde apostel Pauluse sõnad, kui ta ütleb 2. Korintuse 13. peatükis, teil võivad olla kõik maailma vaimuannid. Te võite teha vägevaid tegusid. Aga kui teie keskel ei ole armastust, siis ei ole sellest midagi. Seal on üks kogudus, kes seisab silmitsi tagakiusamisega. Smürna kogudus. Ja Jeesus kinnitab neid, ütleb, ära karda, mida sul tuleb kannatada. Ole ustav surmani ja ma annan sulle elu pärja. See on selline sõnum, mis meile tundub natukene võõras ja kauge. Osad teist on näinud nõukogude aega, näinud sellist vaenamist ja tagakiusamist. Praegu meil on hea. Aga praegugi on väga palju kohti maailmas, kus inimesed kannatavad oma elu pärast. Kannatavad oma usu pärast. See on see pilt, mis meil avaneb ilmutuse raamatu esimestes peatükkides. Need erinevad kogudused, nende probleemid ja jällegi Jeesus, kes pakub igale probleemile lahendust, kes mingil viisil ilmutab ennast. Ja väga huvitav on see, et erinevatele kogudustele Jeesus ei näita ennast päris samamoodi. Ta natukene igale ühele nendest näitab ennast erineva külje pealt. Iga kirja alguses, kui te panete tähele, on väike kirjeldus sellest, missugune Jeesus on, ja need on natukene erinevad kirjeldused. Meie koguduse ilmutuse raamatu uurija John Pauline on kommenteerinud neid ilmutuse raamatu seitset kirja ja ta ütleb neile niimoodi, mulle väga meeldib see tsitaat. Jeesus näitab end neile seitsmele kogudusele erinevalt. Ei ole kaht kogudust, millel oleks Jeesusest täpselt samasugune pilt. Igale kogudusele antakse vaid väike osa neist omadustest, millega Jeesust ilmutuse esimeses peatükis oli kirjeldatud. Ta tunneb iga kogudust väga lähedalt ja sellest tulenevalt kohtub ta iga kogudusega just seal, kus too on. Mitte ühelgi kogudusel ei ole Jeesusest terviklikku pilti, ta kohandab ennast iga koguduse konkreetsete vajaduste ja oludega. Ja siit edasi ta jõuab sellise järelduseni. Ja kui mitte ühelgi kogudusel ega üksik kristlasel ei ole Jeesusest täielikku pilti, siis on meil kõigil põhjust alandlikkuseks. Me kõik õpime. Ja meil kõigil on midagi, mida teistelt õppida ja teistele õpetada. Meil kõigil on üksteist tarvis selleks, et meil võiks tekkida Jeesusest terviklik pilt. Mulle väga meeldivad need sõnad. Mulle meeldib see, et Jeesus on nii mõõtmatult suur, et isegi kui me terve oma elu püüdleksime tema parema mõistmise poole, siis meil on ikkagi tarvis oma õe ja oma venna kogemust. Ja meil on ikka ja jälle tarvis midagi uut õppida. Kus sina oled oma kristlase teel? Ja kus on Haapsalu kogudus sellel teel, et Jeesust paremini mõista? Missugune on teie arusaamine temast? Missugune võiks olla see kiri, mida tema täna saadaks Haapsalu kogudusele, kui ta veel annaks sellise kirjavormis ilmutuse? Minu soov ja minu palve on, et meie kogemus Jumalaga võiks süveneda, et see võiks kasvada, et see võiks muutuda järjest täielikumaks nii meie üksikisikute jaoks kui ka terve koguduse jaoks tervikuna. Kasvagem ühes koos, kasvagem Jumala tundmises, kasvagem palve, piibli uurimise ja kogemuste kaudu tema mõistmises ja kasvagem ka tema tahtes. Aamen. Thank you. meie suur taevane isa, meil on nii palju põhjust tänuks, kui me tuleme sinu ette ühes kogudusega. Sa oled teinud meile palju head. Sa oled meid päästnud ja sa iga päev kannad ja annad meile seda, mida meil on tarviks selleks eluks. Me täname isa sind ka kõigi rahaliste vahendite eest, millega sina oled meid õnnistanud ja selle võimaluse eest anda veidi tagasi sinu kogudusele. Palume nendele annetele ka sinu õnnistust. Aga eriliselt isa meie ühine palve täna hommikul on see, et meie arusaamine sinust võiks järjest kasvada. Et me võiksime näha sinu kätt oma elus järjest selgemini, et me võiksime kuulda sinu häält kõigi teiste häälte hulgas siin maailmas. Kõnele meie vastu, isa, saada meid, juhi meid ja näita ennast meile nii palju, kui meil on suutlikust siin näha ja siin vastu võtta. See on meie ühine palve ja me palume seda mitte enese nimes, aga Jeesuse Kristuse kallis nimes. Aamen.